Dobro večer, poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Četvrtak, 21. januar, sa vama su Mahir Elšani, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević, a u narednih pola sata u našem fokusu. Odluka da se propuštaju samo izbjeglice koje traže azil u Njemačkoj i Austriji dodatno otežala izbjegličku krizu. Posjetili smo kamp u Preševu. Odluka Islamske zajednice Bosne i Hercegovine o gašenju paradžemata u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava muftija goraždanski Remzija Pitić.
To naravno za Islamsku zajednicu nije bila lahka odluka. Nije bila na način da mi nismo državna institucija koja za sebe sada ima državni aparat, ali teža odluka je bila da je ne donesemo.
Nakon posljednjih dešavanja u obrazovnim institucijama u Bosni i Hercegovini istraživali smo kako se kontroliše školski sistem. Da li crnogorski parlament gubi kredibilitet u aktualnoj političkoj krizi? Dokumentarni film o masovnoj grobnici u Batajnici, Dubina 2, režisera Ognjena Glavonića na Filmskom festivalu u Berlinu.
Pa na tim mjestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja.
Masovna grobnica u Batajnici je, to je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije.
Kosovo obilježava 10. godišnjicu smrti arhitekte nezavisnosti Ibrahima Rugove. Čućete i zašto je Dejan Bojanić iz Srbije uvršten na Forbesovu listu najuticajnijih mladih ljudi u Evropi. Prije najavljeno pregled vijesti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski parlament ratificirao je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom. Ministar za evropske integracije Kosova Bekin Čolaku istaknuo je da će sporazum utjecati na jačanje reformskih procesa i na ubrzavanje sna o članjenju Kosova u Evropsku uniju. Lider građanske inicijative SDP Oliver Ivanović osuđen je na 9 godina zatvora za ratne zločine na Kosovu. Uoči izricanja presude bile su pojačane mjere sigurnosti u sjevernom dijelu Mitrovice.
Sudija je navela da je Ivanović bio svestan operacije protjerivanja i ubijanja albanskih civila i da je voljno postupao znajući da će doći do ubistva. U presudi je navedeno također da se nije moglo ustanoviti van svake sumnje da je Ivanović kada je preduzimao radnje postupao u svojstvu lidera, vođe srpskih paramilitaraca ili vođe srpske policije. Ivanović je oslobođen optužbi za krivično delo iz februara 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Direktor Ureda vlade Srbije za Kosovo Marko Đurić izjavio je da je presuda skandalozna i da nema veze s pravom i pravdom. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić suspendirao je sekretara toga ministarstva Bakira Daudbašića koji se nalazi u pritvoru. Savez za bolju budućnost BiH predložio je Daudbašića kao kandidata za ministra saobraćaja i komunikacija BiH nakon što je s te pozicije ranjen smijenjen kadar Demokratske fronte. Mandatar za sastav hrvatske vlade Tihomir Orešković predstavio je popis svojih ministara. Popis je podijeljen novinarima, a mandatar je rekao:
imamo dva potpredsjednika i 20 ministara. Imamo jedan zdravi miks, mladi, nekakvi nove, koji ja mislim da niste možda čak mislili da ću biti na listi. I tako također imamo jedan vrlo zdravi miks, ja bih rekao, koji ću vrlo pozitivno surađivati zajedno. I to je meni bilo vrlo bitno, da imamo jedan timski duh.
Nekoliko imena poput ministra branitelja i kulture Mije Crnoje i Zlatka Hasanbegovića već su izazvali negativne reakcije u javnosti. Prvi najavom registara izdajnika Hrvatske, a drugi zbog negiranja antifašističke prošlosti Hrvatske.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U izvještaju britanskog povjerenstva koje je vodilo istragu o smrti ruskog obavještajca Aleksandra Litvinjenka se navodi da iza njegovog trovanja stoji ruska vlada, a da je predsjednik Vladimir Putin vjerojatno odobrio ubojstvo. Litvinjenko je otrovan u Londonu radioaktivnim polonijem 210 godine 2006. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je saopćilo da je britanski izvještaj politički pristran i netransparentan. Mirovni pregovori za za Siriju koji su planirani za idući tjedan mogli bi biti odgođeni za dan ili dva iz logističkih razloga, izjavio je američki državni tajnik John Kerry. On je pojasnio da bi do odgode pregovora kojima posreduju Ujedinjeni narodi moglo doći zbog slanja pozivnica sudionicima pregovora. Prethodno se američki državni tajnik sastao sa posebnim UN-ovim izaslanikom za Siriju Stefanom de Misturom, koji je uvjeren da će razgovori početi u ponedjeljak 24. januara u Ženevi. Azerbejdžansku novinarku Hadidžu Ismailovu, koja se nalazi u zatvoru u Azerbejdžanu pred sudom za ljudska prava u Strasburu, zastupat će odvjetnica Amal Kluni. Prošle godine zastupala je armensku vladu u njihovom zahtjevu da se prizna da je nad Armenima tokom Prvog svjetskog rata u Otomanskom carstvu počinjen genocid.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbjeglička kriza ponovo u fokusu. Makedonija je djelimično otvorila granicu sa Grčkom, a prolaz je dozvoljen samo izbjeglicama koje azil traže u Njemačkoj ili Austriji. Isti režim važi i u Srbiji. U prihvatnom centru u Preševu sprovode se tako nove mjere. Gotovo da nema onih koji bi ka drugim destinacijama, jer su prethodno zaustavljeni u Grčkoj i Makedoniji. Tamo su bili i naši reporteri Iva Martinović i Milan Nešić.
Železnička stanica u Preševu, mjesto na kome posle registracije u prihvatnom centru prognani sa Bliskog istoka i drugih područja čekaju transport za Hrvatsku. Promrzle grupice od po desetak ljudi tiskaju se oko vatre koju su založili od prikupljenih grančica. Kasno je popodne, voz čekaju od jutros. Sa nestrpljenjem ga čeka petočlana porodica izbjegla iz Sirije. Troje dece i njihovi roditelji. Majka, koja nam se predstavila kao Saliha, kaže da su na putu 9 dana krajnji cilj. Njemačka.
Morali smo da putujemo po zimi jer su letos bile ogromne gužve za izlazak iz Sirije. Jako loše podnosimo hladnoću. Sve troje dece nam je bilo bolesno, doktori su ih pregledali i dali im lekove. Sada samo najmlađa ćerka kašlje. Gde god da smo bili, humanitarci su nam izlazili u susret. Dobijali smo zimsku odeću i hranu.
Na peronu okovanom ledom čeka najmanje 200 ljudi. Umotani su u ćebadi s humanitarne pomoći, šalove i marame. Strpljivo čekaju da odu u sljedeći kamp u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj. Svega nekoliko stotina metara odatle udaljen je Preševski prihvatni centar. Procjene su da je kroz njega od početka izbjegličke krize prošlo čak 800.000 ljudi. U uslovima oštre zime prognanima su obezbeđeni šatori sa grijanjem i kupatila, tako da ličnu higijenu više ne obavljaju na česmama pod otvorenim nebom. Svude je jako puno dece, koju je u ovim polarnim uslovima najteže, kaže nam Sirijac Zahir, koji putuje sa svojom devetočlanom porodicom.
Ovoj
deci iz moje familije je prehlađeno. U Grčkoj, Makedoniji i Srbiji smo dobili jakne i ono što nam je još bilo potrebno da se utoplimo, kaže Zahir, koji se kao i većina izbjeglih sa Bliskog istoka sa svojim najmilijima uputio u Nemačku, gde planira da okonča studije fizike i nauči nemački jezik. Hasanu, također izbjeglici iz Sirije koji putuje s prijateljima, najteže je bilo na ovom području. Ovdje najhladnije, naglašava.
Just online.
Na relaciji između Makedonije i Srbije u dužini od 3 do 4 km bilo je strašno hladno, ali dobili smo sve što nam je bilo potrebno.
Everything we need.
Svakoga dana o njima brine na stotine volontera koje su sa raznih krajeva sveta u Preševu okupile muke kroz koje ovi ljudi prolaze. Obezbeđuju im medicinsku pomoć, lekove, toplu odeću, hranu, pomažu majkama sa decom. Dnevno se u kampu u Preševu zbrine do 200 promrzlih i bolesnih, kaže za naš program Astrid Kastelen iz UNHCR-a, Agencije Ujedinjenih nacija za izbjegle.
Kašalji i bronhitis kod dece su najčešći. Obezbeđujemo potrebne lekove, a ako je potrebno, transportujemo ih do vranjske bolnice. Pojedine koji žele da nastave putovanje, uveravamo da pristanu na bolničku negu. Baš ove nedelje imali smo slučaj deteta obolelog od bronhitisa. Ubedili smo majku i oca da ostanu nekoliko dana.
We had to convince them to stay.
Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Iva Martinović i Milan Nešić.
Slobodna Evropa. Org.
Vrh Islamske zajednice Bosne i Hercegovine odlučen je da svi džemati kao temeljne organizacije vjernika muslimana budu u okviru ove vjerske zajednice i pod njenim kontrolom. Sve ostale samoorganizovane grupe, udruženja građana ili paradžemati koji ne budu poštovali odluku o pripajanju bit će zatvoreni do kraja februara ove godine. O tome sa muftijom goraždanskim Remzijom Pitićem razgovarao je Alen Bajramović.
Gospodine Pitiću, koliko je ovaj problem oko kojeg je i islamska zajednica u posljednje vrijeme intenzivirala svoje aktivnosti, koliko je on stvarna opasnost za bošnjački narod?
Ono što je nama važno u islamskoj zajednici jeste da ćemo mi uraditi sve sa svoje strane da smanjimo mogućnost sigurnosne prijetnje kroz takozvane paralelne džemate koji su se formirali tokom proteklih godina. To naravno za islamsku zajednicu nije bila laka odluka. Nije bila na način da mi nismo državna institucija koja za sebe sada ima državni aparat koji joj može pomoći u slučaju neke prijetnje po nju samo. Ali teža odluka je bila da je ne donesemo. I gore posljedice bile vjerovatno da takvu odluku nismo donijeli. Nažalost, kao i mnogim drugim pitanjima, susrećemo se s nečim što mi nismo proizvodili. Islamska zajednica je bila ta koja se ispostavljala faktura za tuđe belaje, tuđe probleme, za tuđe potrebe da unose nemir u bosansko-hercegovačko društvo na neki način.
Da približimo građanima, šta su u stvari ti paradžemati?
Paralelni džemat je onaj u kome postoji neko ko obavlja vjerske obaveze, dužnosti, propise, organizira ljude bez dekreta, kako mi kažemo, ili murasele rezuleme. To znači da taj neko ko nema muraselu rezuleme nema nikakvu validnost za to što radi. Pa zamislite kad bismo sad svi ustali, evo mi u Goraždu imamo taj zvučnik neki za kojeg se pušta ezan. Zamislite kad bi mi sad svi u Goraždu na svoje kuće stavili zvučnike i svi pustili ezan. Nama ne treba džungla, nama treba civilizacija, treba nam red, treba nam sistem, treba nam poredak.
Da li islamska zajednica u tom smislu ima saznanja? Ko su ti ljudi? Jesu li to samo ljudi koji prakticiraju vjeru na drugačiji način, na drugom mjestu, van džamije? Ili su to ljudi koji imaju ozbiljne planove da naruše ovaj dostignuti stepen sigurnosti u Bosni i Hercegovini?
To je pitanje za sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine. One jako dobro znaju u kome se radi. Mi nemamo problem s tim da neko drugačije prakticira vjeru, da se neko drugačije oblači, da neko drugačije neke obrede same radi. Ali svako onaj ko narušava ambijent džemata, ambijent zajednice, on jeste problem. Danas manji, sutra veći. Naši džemati su sasvim dovoljno široki, dovoljno prostrani. Mi smo to pokazali kroz ove godine. Dakle, moramo stvari postaviti na jasan način, da se zna šta ko u ovom društvu treba da radi. Ovo se ne smije pretvoriti u lov na vještice. Dakle, nije nam problem ničiji vanjski izgled i ne smije biti to problem. Ali mislim da se državne strukture treba izbiljnije pozabaviti pojedinačno tim ljudima. I pazite, nemamo mi samo prijetnju takozvanih paradžamata, imamo mi i drugih radikalnih struja u ovoj zemlji koje nisu bošnjačke, a koje nanose veliki nemir, unose u naše društvo i realna su prijetna njenoj sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je muftija goraždanski Remzija Pitić, kojim je razgovarao Alen Bajramović. Intervju u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org.
Nagomilani problemi u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini naročito su izraženi u federaciji, poput fenomena dvije škole pod jednim krovom, nedovoljnog broja stručnih ljudi, nemanje jedinstvene baze podataka, različite zakonske regulative. Sve ovo je posebno ogoljeno nakon samoubistva 14-godišnjaka u Sarajevu i sumnji da je od vršnjaka zlostavljan u školi. Otvoreno je i pitanje koji na kakav način nazire rad obrazovnih ustanova u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu. Marija Arnautović.
Rascjepkan sistem obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine prouzrokovao je veliki broj problema koji se iz dana u dan multipliciraju, smatraju stručnjaci. Oblast obrazovanja u potpunosti je u nadležnosti kantona. Ministrica obrazovanja Federacije Bosne i Hercegovine Elvira Dilberović nedavno je ukazala i na činjenicu da je nemoguće doći do statističkih podataka o broju zabilježenih slučajeva vršnjačkog nasilja u Federaciji.
Vi ne možete doći preko jedinstvene baze podataka do statistike i to je ono, čini mi se, što je, rekla bih, polazna baza za bilo kako dalje elaboriranje, značajnije naučno elaboriranje ove problematike.
Ovakvim stanjem u sistemu obrazovanja nije iznenađen bivši ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić.
Mi smo, nažalost, sudionici jednog potpuno devijantnog sistema. Navešću vam samo jedan primjer, recimo u Srednjobosanskom kantonu privatne visokoškolske ustanove egzistiraju još od prije više od 10 godina. Taj kanton je prvi puta usvojio zakon o visokom obrazovanju prije nepune 2 godine. I sad se postavlja otvoreno i logično pitanje. Kako je bez zakona uopšte mogao neko da otvori privatnu visokoškolsku ustanovu, ko je dao dozvolu za rad, kako su je registrovali, ko je vršio inspekciju, kontrolu i nadzor nad tim ustanovama?
Zakon kaže da rad škola u svakom kantonu kontrolišu stručni savjetnici iz Prosvjetno-pedagoškog zavoda. S druge strane, pri kantonalnim upravama za inspekcijske poslove postoji prosvjetna inspekcija koja prati kvalitet rada i provođenje zakona. Stručna saradnica u kantonalnom ministarstvu za nauku i obrazovanje kantona Sarajevo Lamija Husić kaže da sve škole i javne i privatne na nivou ovog kantona potpadaju pod jurisdikciju Ministarstva obrazovanja. Na pitanje da li je i koliko puta kontrolisana internacionalna škola na Iliđi koju je pohađao 14-godišnji Mahir Rakovac, koji je izvršio samoubistvo, a čiji roditelji tvrde da je u školi zlostavljan, Husić odgovara.
Uvid se vrši svake godine kao i u sve ostale naše ustanove. Mi posebni pritužbi na rad ove škole, dakle zaista evo recimo prošle godine nismo uopšte imali. Inače, dakle generalno nemamo, a roditelji imaju pravo da nazovu da se informiraju što i čine roditelji ako im je nešto nejasno, ali neki posebni pritužbi na rad u ovoj školi, dakle o kojoj govorimo, međunarodnoj osnovnoj školi, zaista ministarstvo nije imalo.
Veliki problem predstavlja i činjenica da se svaki kanton suočava sa malim brojem stručnog osoblja zaposlenog u školama, no i sa nedovoljnim brojem kantonalnih inspektora koji bi mogli nadzirati ovu oblast. Još jednom, Lamija Husić.
Samo javna ustanova Djeca Sarajeva, predškolska naša ustanova, ima 30 vrtića, još 18 privatnih ustanova predškolskih koje imamo. Zatim 75 osnovnih škola, 40 srednjih škola koje postoje na području kantona Sarajevo pokazuju da je zaista daleko veći broj inspektora potreban da bi se dobro i kvalitetno uradio posao.
Bivši ministar obrazovanja Federacije Damir Mašić podsjeća da je broj inspektora u svakom kantonu nedovoljan da pokrije veliki broj predškolskih, školskih i visokoobrazovnih ustanova, no dodaje da je veći problem činjenica da se federalna inspekcija koja ima i ljudi i sredstava nije mogla uključiti u kontrolu školskih ustanova, a da za to nema poziv iz kantonalnih institucija.
Zamislite vi situaciju u kojoj Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke ne može samo poslati tu kontrolu i inspektore u inspekciju, nego samo po pozivu od strane nadležnih, odnosno kantona. I mi smo u mom mandatu, koji je trajao 4 godine, mi smo imali samo 3 puta i to od strane Unsko-sanskog kantona. To je samo jedan pokazatelj da to ne može, tako ozbiljne stvari ne mogu biti tretirane od nižeg nivoa vlasti organizovanja kao što je to kanton.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Iz najjače stranke u Crnoj Gori Demokratske partije socijalista poručeno je da je najviši zakonodavni dom u Crnoj Gori skupština suspendovana i da umjesto nje funkcioniše radna grupa za parlamentarni dijalog koja odlučuje o najvažnijim državnim pitanjima. Zato su optužili predsjednika skupštine i formalno još uvijek koalicionog partnera lidera SDP-a Ranka Krivokapića. Kakve su reakcije na tu tezu koja odslikava dubinu političke krize 4 dana uoči glasanja o povjerenju Đukanovića ovoj vladi, čućemo od Dimitrija Jovićevića.
Umjesto poslanika, na koje su građani prenijeli suverenitet i dali im za pravo da odlučuju u njihovo ime, odlučuje radna grupa. Tako trenutnu sve zapetljaniju političku situaciju u Crnoj Gori vidi i prvi čovjek poslaničkog kluba vladajuće DPS Miodrag Vuković. Krivicu za to svaljuje na prvog čovjeka parlamenta Ranka Krivokapića, za koga kaže da je upravo on odlučio da se parlamentarni dijalog umjesto među poslanicima vodi na radnoj grupi u, kako je rekao, klubu partijskih poglavica. Problematizujući rad te radne grupe, koji je šef skupštine Ranko Krivokapić pokrenuo sa ciljem povratka povjerenja u izborni proces uoči parlamentarnih izbora, Vuković se zapitao kako umjesto izabranih predstavnika naroda o izbornom procesu mogu da odlučuju partijski činovnici i zaključio kako je očigledan cilj suspendovanje parlamentarne demokratije i umiranje parlamenta kao najvažnije institucije u zemlji. Sasvim suprotan stav od Vukovića ima šef poslaničke grupe opozicione SNP i predsjednik parlamentarnog odbora za financije i budžet Aleksandar Damjanović.
Smatram da vlada Crne Gore umire, a da parlament zaista u nimalo lakim okolnostima pokušava da radi svoj posao i radi svoj posao. Podsjetit ću da su upravo problemi nastali nakon jula prošle godine, kada je parlament uspio da spriječi vladu Crne Gore da predloži podmetne neka rješenja koja bi išla na štetu i građana i države Crne Gore, a uspio da donese neke zakone i mimo stava vlade, upravo koja idu u korist i građana i države Crne Gore.
Portparol SDP-a Mirko Stanić.
To što je za njega radna grupa skup poglavica govori o njegovom odnosu prema svom lideru Milu Đukanoviću, koji je da posjetio 1. decembra bio među ostalih 10 ili 12 predsjednika političkih partija koje su zbog krize uzrokovane nepovjerenjem u izborni sistem, institucije sistema došli da nađu najbolji okvir za naredne izbore kako bi svi na njima učestvovali, kako bi svi priznali rezultate tih izbora. Naravno, nekome je očigledno cilj da do toga ne dođe.
No, pravi odgovor na pitanje kako i koje institucije u Crnoj Gori funkcionišu dobit ćemo već u ponedjeljak u parlamentu prilikom glasanja o povjerenju Đukanovićevoj vladi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Dugometražni dokumentarni film mladog beogradskog reditelja Ognjena Glavonića Dubina 2 o masovnim grobnicama u Srbiji u kojima su tajno 99. pokopana tijela ubijenih Albanaca kako bi se sakrili zločini počinjeni na Kosovu imaće svjetsku premijeru na prestižnom Berlinskom filmskom festivalu. Šta je jednog mladog reditelja koji je 2001. godine, kada je otkrivena prva masovna grobnica u Batajnici, imao samo 16 godina, ponukalo da o tome progovori filmskim jezikom, pitala je Branka Mihajlović, autora.
Pa ja sam još negdje dok sam studirao naišao na par tekstova o masovnoj grobnici u Batajnici. Pre svega jedan tekst je bio o vozaču, hladnjači. I rečio sam da to bude negdje prvi dugometražni film koji ću raditi nakon fakulteta.
Kaže Glavonić, koji pokušava već 5 godina da snimi igrani film Teret, iako je nakon prethodnih filmova Živan pravi punk festival i jednom od priča Omnibusa Oktobar dobio kao perspektivan mladi autor finansijsku podršku na međunarodnim festivalima od Rotterdama do Sarajeva, nije dobio ni dinara od Filmskog centra Srbije. Kaže, nije ga to ni začudilo s obzirom na temu za koju se opredelio, ali nije ga ni obeshrabrilo, pa je dok čeka neku bolju priliku za igrani film, odlučio da snimi dugometražni dokumentarac. Obišao je mjesta gdje su skriveni leševi kosovskih Albanaca, od Batajnice do Kladova, gdje je svojevremeno isplivao kamion prepun pobijenih ljudi.
Ceo koncept filma je ti prazni prostori i svjedočeni ljudi koji su o tome učestvovali.
Znači, još dan danas imam noć ne more. I kad ustanem ujutru, ja sam sa umora.
Govori zaštićeni svedok u filmu Dubina 2, čiji je glas moduliran do neprepoznavanja.
Pa na tim mestima nema ničega, nikakve oznake, nikakvih obeležja. Dođite tu pa pitajte ljude.
Jedan od producenata dokumentarnog eksperimentalnog filma Dubina 2 je Fond za humanitarno pravo. Batajnica, jedna od najvećih masovnih grobnica iz ratova 90-ih na području bivše Jugoslavije, gdje su tajno pokopana tela 700 Albanaca, među kojima su i deca, žene, stari, danas je neobeležen prostor, kaže Sandra Orlović iz fonda, koja je sa ekipom filma bila na licu mesta.
Masovna grobnica u Batajnici je zapravo jedina masovna grobnica na prostoru bivše Jugoslavije koja je pronađena maltene gotovo u centru jedne prestonice. Dakle, ona se i po tome izdvaja od nekih drugih masovnih grobnica.
Kako to sad tamo izgleda?
To je još uvijek deo kampa za obuku specijalnih jedinica policije i za javnost nepristupačna lokacija.
Ima li tragova da je tu bila nekad masovna grobnica?
Nema ni jednog, ni najmanjeg traga da je tu bila masovna grobnica. To je danas strelište terena na kome se obučavaju pripadnici policije. Naša ideja jeste da to jednog dana treba da postane jedan muzej ili jedan memorijal, jedno mjesto sećanja koje će imati edukativnu svrhu upoznavanja sa našom istorijom, mjesto gdje će mlade generacije iz svih etničkih zajednica učiti o prošlosti.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kosovo danas obilježava 10. godišnjicu od smrti arhitekte nezavisnosti Brahima Rugove, koji je umro 2006. nakon kratke i teške bolesti. Rugova je umro u vrijeme kada su trebali da počnu pregovori o konačnom statusu Kosova, tako da nije doživio proglašenje nezavisnosti Kosova, cilju kojem je posvetio život. Amra Zajneli bilježi.
Istorijski predsjednik Ibrahim Rugova bio je miran i dosledan čovjek, arhitekta kosovske nezavisnosti koji je svoj narod usmjerio prema prozapadnim vrednostima, rečeno je danas povodom 10. godišnjice smrti predsjednika Ibrahime Rugove. Državni vrh, Demokratski savez Kosova, čiji osnivač bio Rugova, te ostali partijski lideri odali su počast pokojnom predsjedniku polaganjem cveća na njegovom grobu u Prištini.
Vizioni ti na bën që të nderojmë dhe të kujtojmë me respektin më të madh liderin.
Njegova vizija nas čini da cenimo i da se s poštovanjem sećamo najvećeg lidera, arhitekti i rukovodioca koji je orijentisao naš narod i našu zemlju prema prozapadnim vrednostima i prema doživotnom prijateljstvu sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je tom prilikom predsjednica Kosova Tifete Jahjaga. Rana smrti Ibrahima Rugove predstavljala je najjači udarac za narod i institucije Kosova, kazao je na komemorativnoj akademiji premijer i lider Demokratskog saveza Kosova Isa Mustafa.
A iku pikrisht në shtegu në fundet procesit gjatë e trant të pavarësisë Kosovës.
Ona si napusti upravo na samom kraju teškog i dugog procesa nezavisnosti Kosova i međunarodnog priznanja, jer, kako je sam istorijski predsjednik Rugova rekao, Kosovo je de facto bilo nezavisno od juna 1999. Istako je Mustafa. Govoreći o Rugovinoj biografiji, Mustafa je kazao da je intelektualna dimenzija, humanizam i retka mudrost koji su ga karakterizovali, pretvorili su ga u ne samo političkog i istorijskog vođu, već i u duševnog vođu naroda Kosova. Kao deo političkog nasljeđa Ibrahima Rugove, smatra se njegovo angažovanje na jačanju Kosova kao zakonski i demokratske države, uključene u porodicu evropskih zemalja te u stalnom prijateljstvu sa Sjedinjenim Državama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Europi mlađih od 30 godina dvojica su mladića iz Srbije. Jedan je svjetska teniska zvijezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele Crkve, nepoznat široj javnosti. Ovaj 25-godišnji aktivista, kako je navedeno na Forbesovom sajtu, jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-moona. U intervju za Radio Slobodna Evropa on je Branki Trivić rekao da vjeruje da mu je angažman u globalnoj obrazovnoj kampanji UN-a bio odlučujući da dospije na ovu listu.
Ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj je Malala govorila prvi put nakon pucnjave. Radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine. Ja sam studirao redovno sa svojom generacijom do posljednje četvrte slovenske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm, gde sam sada i gde sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja se zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece i u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od pet najvećih na svetu, sa preko 400 ljudi koji radi puno radno vrijeme svoj posao, sa programima u 28 zemalja u razvoju i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali, a ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koje rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svetu, želi su da naprave platformu za sve njih, da naprave neku mrežu, da naprave saradnju između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children. Oni su me pozvali da budem njihov međunarodni koordinator i da radi na tom međunarodnom projektu umrežavanja mladih aktivista naše organizacije.
Dejan Bojanić, jedan od najuticajnijih mladih Evropljana sa kojim je razgovarala Branka Trivić. U cjelini intervju potražite na našoj web stranici. Vrijeme je i za još jedan pregled vijesti.
Pentagon objavio da će zatvorenik iz Guantanama biti prebačen u Crnu Goru. Evropski parlament ratificirao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Kosova. Oliveru Ivanoviću 9 godina zatvora za ratni zločin nad albanskim civilima na Kosovu. Hrvatski mandatar Tihomir Orešković objavio listu svojih ministara. Ubojstvo ruskog špijuna Litvinjenka vjerojatno odobrio Putin, saopćeno Londonu. Moskva odbacila britanski izvještaj i tvrdi da se radi o politički pristranom izvještaju.
To bi bilo sve u ovih pola sata. Uz Mirjanu Rakelu na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Biljana Jovićević. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, a za koji trenutak slijede i dokumenti dana radija Slobodna Evropa. Do sutra.